Часът е 12. Обедните обзорни новини на българското национално Дарик радио на 24 април понеделник. Ви представя Михаил Дюзев. Здравейте, дами и господа! Започваме с криминална новина от последните минути. Пенсионер уби 26-годишен мъж в дома си в бургаското село Твърдица. Младежът е бил част от група, нападнала къщата. Нападнатият пенсионер е арестуван. С подробности Веселин Максимов.
Около 2 часа на разсъмване няколко младежи, между които и 26-годишната жертва, нахлули в дома на 60-годишния пенсионер на улица 10-та в село Твърдица. Последвали е бой, собственика на дома намушкал с нож в сърцето 26-годишния нападател, също родом от село Твърдица. Екип на спешна медицинска помощ се отзовал своевременно на подадения сигнал и веднага откарал потърпевшия към бургаската болница, но по пътя 26-годишния мъж починал. Извършителя на деянието е задържан от служители на 4-то РПУ Бургас. Причините за извършеното нападение в дома му са битови. Веселин Максимов, Дарик радио Бургас.
Първото заседание по делото срещу българските медицински сестри на 11 май в Триполи ще е опознавателно, съобщи в интервю за Дарик либийският защитник Осман Бизанти. Той обясни, че промяна в наказателния кодекс на Либия от преди 2 месеца позволява процеса срещу медиците да се гледа не само в Бенгази, а и в други градове. Осман Бизанти заяви още, че няма да призовава отново като свидетели в съдебната зала двамата световно известни вирусолози Люк Монтания и Виторио Колици, тъй като свидетелските им показания няма да бъдат по-различни от тези, които вече са направили. Ето какво каза още Бизанти пред Жени Марчева.
Колко заседания на съда очаквате да има до окончателното произнасяне на присъдата?
Няма как да знам това. Нека първо да видим какво ще се случи на първото заседание и след това можем да преценим. Може да има и 5 заседания, може да има и 10. Всичко зависи от това колко още други дела разглежда този съд. Зависи от хода на другите граждански дела за компенсации, които са заведени срещу медиците.
Питам ви, защото заместник-министъра на външните работи Фейн Чушев каза пред Дарик радио, че очаква не повече от 3 заседания на съда.
Това са само очаквания. Никой адвокат не може да каже точно колко заседания ще има. Всичко зависи от поведението на адвокатите в съдебната зала. Има различни тактики на защита, може да се поиска отлагане за заседанието, може да бъдат призовани експерти, така че може да има и 5-6 заседания, може да има и 10.
Заместник-министъра на външните работи Фейм Чушев каза, че българските медици ще се завърнат от дома най-късно до края на септември. Вие какво мислите? Каква е вашата прогноза?
Не мога да коментирам. Аз съм адвокат, а не политик. Политиците обикновено имат такива очаквания. Като адвокат, аз съм просто оптимист, че това може да се случи. Не мога обаче да преценя дали всичко ще приключи до септември. Разбира се, че и аз бих искал краят на този процес да е такъв.
Държавният секретар на Съединените щати Кондолиза Райс може да посети Либия през следващата седмица по време на обиколката си в Южна Европа, смятат политически анализатори във Вашингтон, цитирани от ABC News. Изненадващата визита в Триполи щяла да е награда за обявеното от либийския лидер полковник Муамар Кадафи спиране на програмата за разработка на оръжие за масово унищожение. Повечето експерти в американската столица обаче смятат, че все още е рано за такъв жест от страна на Вашингтон. Припомням, че официално обявените страни, които Райс ще посети по време на 5-дневната си обиколка, са Гърция, Турция и България, като посещението в София заради неформалната среща на външните министри на страните членки на НАТО. Вероятно, Кипър ще бъде другата изненадваща спирка на държавният секретар, или пък този път изненадата ще бъде, че няма да има никакви изненади, смятат американските политически анализатори, като припомнят, че по време на обиколката си в Близкия изток Райс спря изненадващо в Багдад и Бейрут. Окончателният документ, който регулира разполагането на американските военни бази на територията на България, дава право на Съединените щати да пращат свои войски от базите за мисии в трети страни, без разрешение от страна на българските власти, пише Washington Times. Държавният секретар Кондолиза Райс ще подпише документа по време на посещението си в страната тази седмица, допълва вестникът. Още подробности за статията от Драго Симеонов.
България се съгласи да разположи 3 военни бази, които да бъдат използвани за постоянно от 2500 американски военнослужещи. Те ще бъдат готови да воюват в Близкия изток и други региони. Споразумението ще разреши разполагането на чужди войски на територията на България за пръв път в своята над 1300 годишна история. Един от ключовите въпроси, където и да е способността ни да използваме войниците си там, където имаме нужда от тях, заяви американски представител пред американското издание. Иначе ще сме ограничени. Стария модел от студената война беше такъв, че имахме сили в Европа, защото смятахме, че ще воюваме в Европа. Възможността американските войски да използват страна с голямо мюсюлманско малцинство за нападение срещу мюсюлманска страна като Иран и Сирия предизвика силна опозиция в България, пише още вестникът. Националистическата партия, представена в парламента, планира да организира мащабни протести срещу споразумението по време на посещението на американския държавен секретар Кондолиза Райс. Официални лица от двете страни посочиха, че САЩ няма да плаща наем за използването на военновъздушните бази в Безмер и граф Игнатиево и тренировъчната и складова база в Ново село. Но според споразумението САЩ ще покрият оперативните разходи и тези по поддръжката. Ако имаме нужда от търговски терени, ще платим, заяви американският представител пред Вашингтон Таймс. Българите се надяват, че разполагането на базите ще създаде работни места в страната, но те може да останат разочаровани. Не възнамеряваме да имаме много постоянни работници, казва още американският представител. Но български компании ще могат да участват по договори за предоставяне на услуги, ако отговарят на нашите изисквани стандарти. Ще има 2500 американски войници в трите бази в Южна България по всяко време, въпреки че техният брой може да достигне 5000. Споразумението, което трябва да бъде ратифицирано от парламента преди да влезе в сила, е за срок от 10 години и може да бъде подновено автоматично. Всяка от страните може да го анулира с едногодишно предизвестие, завършва Вашингтон Таймс.
Строги ограничения в движението и паркирането на превозни средства в София налага от утре до 28 април столичната община. Причината е срещата на външните министри от страните членки на НАТО, която ще се проведе в НДК. От съображение за сигурност на участниците във форума, сред които ще бъде държавният секретар на Съединените щати Кондолиза Райс, от 8 часа на 25 април до 12 часа полунощ на 28 април се забранява влизането на превозни средства, престоят и паркирането по булевард Витоша между булевардите Пенчо Славейков и Патриарх Евтимий. Информацията за ограниченията допълва Ангел Богданов.
Цели 5 дни придвижването в столицата ще бъде затруднено. Драконовските мерки за сигурност забраняват влизането на пътни превозни средства, престоя и паркирането им още по улиците Фритьоф Нансен между булевардите Патриарх Евтимий и Васил Левски и булевард България, западното пътно платно. По булевард Витоша трамваите по линия 1 и 7 ще преминават транзит, защото спирките им в района се закриват. По същия начин ще преминават и тролеите в подлеза на НДК и автобусите, които вървят в района на моста между НДК и хотел Хилтън. По булевард Брюксел между летището и булевард Цареградско шосе също няма да може да се минава с леки коли и да се паркира. До 24 часа на 29 април пък е забранен престой и паркирането по прилежащите улици и паркинги при НДК, хотелите Шератон, София, Радисън, Даунтаун, Хилтън, Кемпински, Зографски, в участъците по над 50 улици и булеварди, сред които Джеймс Баучер, Брюксел, Цареградско шосе, Тодор Александров, Васил Левски, Симеоновско шосе, Черни връх, Николова, Царов, Гурко, Аксаков и други. Паркингите и зоните за паркиране, служебен абонамент и синя зона в района на НДК и хотел Шератон се закриват. Подробно за забраните и ограниченията четете в интернет страницата на Дарик на адрес www.darik.net.
Връзките на ключови държавни служители с мафията спират България за Евросъюза, твърди загребският вестник Вечерни лист. Също информация кореспондента на Дарик в Белград Елио Рукова.
Вестника цитира експерти, които по поръчка на Европейската комисия са проучили състоянието на българското правосъдие и провеждането на законите. Те заявяват, България не е готова за Европейския съюз. Отлагането може да бъде най-много с една година. Вечерни лист подробно цитира и британския Sunday Telegraph, който коментира, че в ръцете на мафията влиза част от 350 милиона евро, които България получава от предприсъединителните фондове. Европейски експерти са установили, че мрежата от организирана престъпност и корупция преминава през България, че правосъдието е хаотично, а провеждането на законите е далече от европейските стандарти. Вярва се също, че българските служби биха дали на местната мафия секретните информации, които България ще получи от Европейския съюз. Също така се счита, че има истина в обвиненията за връзката на ключови български служители с организираната престъпност. Поред европейски експерти, цитирани от Вечерни лист, от стотина мафиотски убийства годишно само редки извършители достигат до съд, а още по-рядко те биват осъдени. Така че не без основание са и информациите за непотизма и разширената корупция в правосъдието и държавното управление, пише загребския Вечерни лист. Ели Рукова, Дарик Радио, Белград.
България е сред основните страни, замесени в трафик на хора, пише в новия годишен доклад на базираната във Виена служба на ООН за борба с наркотиците и престъпността, цитиран от Associated Press. Трафикът на хора за сексуална експлоатация или за принудителен труд на практика засяга целия свят. Затова властите трябва да правят повече, за да се намали търсенето, да бъдат предпазвани жертвите и съдени извършителите на тези престъпления с основните изводи в доклада. Ангел Богданов с още подробности за изследването.
В доклада страната ни е спомената в групата на държавите, най-често използвани като транзитни за трафика на хора. Освен България, в групата, според агенцията на ООН, влизат Албания, Унгария, Италия, Полша и Тайланд. Заедно с Албания, Литва и Румъния, България е посочена и като страна от Централна и Югоизточна Европа, от която произхождат много от жертвите на трафика на хора. Повечето от жертвите идват от Африка, Централна и Югоизточна Европа, бившия Съветски съюз, Латинска Америка и Карибите. Азия е и източник и дестинация за трафик на хора. Основните дестинации са Западна Европа и Съединените американски щати. Често това са също така Турция и Израел. Жертвите на трафика от Централна и Югоизточна Европа често се озовават в Белгия, Германия, Гърция, Холандия и Италия. Много по-чести са случаите на трафик с цел сексуална експлоатация, отколкото принудителен труд. Самия факт, че робството под формата на трафик на хора все още съществува в началото на 21 век, е срам за всички нас, се подчертава в уводните думи към доклада. На практика нито една държава не се е опазила от това явление, било като страна, от която идват жертвите, или като дестинация. Според авторите на доклада, изходните страни са 127, а страните дестинации 137.
В обедния обзор още от водещото от света. Транспортен самолет се разби при кацане на летището в афганистанската провинция Хелманд, съобщава Reuters. Самолетът е паднал в жилищен квартал край летището на град Лашкаргах, използван от коалиционните сили. Причината за инцидента не е ясна. Според властите при катастрофата, освен в самолета, има загинали и на земята. За днес е планувано посещение на британския министър на отбраната Джон Райт в провинция Хелманд. Според представители на местните власти Галум Мухидин, самолетът е паднал върху номадско селище и има загинали жени и деца. За сега броя на пострадалите не е уточнен. Коалиционните сили са изпратили спасителни екипи в района. В американските разузнавателни среди смятат, че най-новият запис на лидера на Ал-Кайда Осама Бен Ладен е автентичен. Това заяви пред журналисти говорителят на американския президент Скот Маклелан. Той обаче изтъкна, че ръководителите на терористичната мрежа се укриват и се намират под голямо напрежение. Ние напредваме, а те бягат, казва президентският говорител по повод разпространения запис на Бен Ладен, в който той отново заявява, че Западът води на война с исляма. Около 200 души бяха евакуирани вчера от перуанското село Керапи заради събудилия се преди 3 седмици вулкан Бинас, съобщават BBC и Associated Press. Вулканът, намиращ се в Андите на около 760 км югоизточно от столицата Лима, от 40 години не е давал никакви признаци на активност. Неодавна обаче започнал да бълва пепел един в радиус от 6 км. Загинали са много животни, замърсили са се водоизточниците, местните жители имали проблеми с дишането и очите. В района обявено извънредно положение, за сега са евакуирани около 40 домакинства. Възможно да се наложи, обаче да бъдат изведени на безопасно разстояние още около 1000 души. Стотици маоистки бунтовници нападнаха градчето Чалтара в Непал и в продължение на 6 часа водиха престрелка със силите за сигурност. В столицата на Хималайското кралство вече няколко дни продължават бурните антимонархически протести. В Чалтара бунтовниците атакуваха полицейски участък, сградата на местната администрация, телекомуникационната кула и затвора. Според някои агенции загиналите са 6 души. Основните непалски политически партии организираха напоследък улични протести срещу крал Гиянендра, който преди малко повече от година уволни правителството и пое цялата власт. 7 опозиционни партии, действащи де-факто заедно с маоистката опозиция, насрочиха за днес нови протести срещу краля, а за утре голям митинг. За да предотвратят тези акции, властите наложиха полицейски час. Отново у нас, полагане на нова пътна маркировка по булеварди и улици в София започва днес фирма Пътностроителна техника. Маркировката ще се прави през нощта при подходящи метеорологични условия. Информира Ангел Богданов.
Нова маркировка ще се положи по основни пътни артерии в града. Екипите на пътностроителна техника ще работят на булевардите Васил Левски, Патриарх Евтимий, Фритьоф Нансен, България от булевард Фритьоф Нансен до улица Иваница Данчев, Евлоги Георгиев от Орлов мост до булевард Фритьоф Нансен, Витоша в отсечката от Патриарх Евтимий до Южен парк, Цариградско шосе от Орлов мост до пътния възел при булевард Александър Малинов. Утре ще бъде подменен контролера на светофарната уредба на улица Сливен, а на 28 април на кръстовището на булевардите Сливница и Васил Левски.
Национална служба гранична полиция съобщи, че днес за времето от 15 до 23 часа ще бъде забранено движението на товарни автомобили през гранично контролния пункт Кулата. Забраната се въвежда от гръцка страна във връзка с великденските празници. От централното студио на Дарик Радио в София чухте обедните обзорни новини, представени от Михаил Дюзев. Програмата на Дарик и синоптичната прогноза. Над Западна и Централна България отново ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 17 и 22 градуса.